eternal life,
kehidupan abadi, ialah hadiah yang paling bernilai dari Tuhan dan diberikan kepada mereka yang menaati perintah Tuhan. Sebaliknya, kehidupan abadi dengan Bapa Syurgawi dinafikan kepada mereka yang tidak gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus. Terdapat beberapa batu halangan kepada keberanian kita yang boleh menghalang kita untuk mencapai sasaran kehidupan abadi. Batu halangan boleh menjadi kompleks. Biar saya gambarkan. Bertahun-tahun yang lalu, Bapa saya membina sebuah kabin di bahagian ladang di mana dia membesar. Pemandangan merentasi pandang rumput amat luar biasa. Apabila dinding dirangka untuk kabin, saya melawatnya. Saya amat terkejut kerana tingkap dengan pemandangan melihat terus kepada tiang elektrik yang tidak jauh dari rumah itu. Bagi saya, ia adalah satu gangguan kepada pemandangan yang indah. Saya berkata, "Ayah, kenapa kamu membenarkan mereka meletakkan tiang elektrik di hadapan pemandangan Anda dari tingkap ini?" Bapa saya, seorang lelaki yang amat praktikal dan tenang, berkata dengan sedikit emosi, "Quentin, tiang elektrik itu ialah benda yang paling indah kepada saya di seluruh landang ini." Dia kemudian membuat case-nya. Apabila saya melihat tiang itu, saya sedar, tidak seperti apabila saya membesar, saya tidak perlu mengangkat air dari mata air ke atas rumah untuk memasak, mencuci canggan, atau mandi. Saya tidak perlu menyalakan lilin atau lampu minyak pada waktu malam untuk membaca. Saya mau melihat tiang elektrik itu di tengah tingkap pemandangan. Bapa saya mempunyai perspektif berbeza tentang tiang elektrik daripada saya. Kepada dia, tiang itu mewakili hidupan yang lebih baik. Tetapi bagi saya, ialah batu halangan kepada pemandangan yang indah. Bapa saya menghargai elektrik, cahaya lampu, melebihi pemandangan estetik. Saya segera menyadari bahwa walaupun tiang itu adalah batu halangan untuk saya, ia mempunyai erti praktikal dan simbolik untuk Bapa saya. Batu halangan ialah satu halangan kepada kepercayaan atau satu halangan untuk kemajuan. Untuk tersandung secara rohani ialah untuk jatuh dalam dosa. Batu halangan boleh menjadi apa-apa yang mengganggu perhatian kita daripada kesolehan. Kita tidak mampu untuk kesaksian kita dalam Jeruselamat menjadi keliru dan rumit disebabkan batu halangan. Kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap itu. Kesaksian kita tentang mereka harus selalu tulen, seperti pertahanan Bapa saya tentang tiang di ladang. Apakah beberapa batu halangan yang mengelirukan kesaksian kita tentang Bapa dan Putera dan menjauhkan kita dari menjadi gagah berani dalam kesaksian itu? Satu batu halangan ialah filosofi manusia. Kami committed kepada semua ilmu dan percaya kemuliaan Tuhan adalah kecerdasan. Tetapi kami juga tahu bahwa strategi musuh ialah untuk membari orang jauh daripada Tuhan dan menekankan filosofi manusia melebihi Jeruselamat dan ajaran-ajarannya. Rasul Paulus adalah saksi Yesus Kristus kerana pengalamannya yang ajaib dan mengubah hidup dengan Jeruselamat. Latar belakang Paulus yang unik menyediakan dia untuk berhubung dengan orang ramai daripada pelbagai budaya. Dia menyukai kesederhanaan orang Tesalonika dan kelembutan orang Filipi. Pada mulanya, dia mendapati ia lebih susah untuk berhubung dengan orang Yunani yang berintelek. Di Athens, di atas Areopagus, dia telah ditolak. Kepada orang Korintus, dia memutuskan untuk mengajar ajaran Kristus yang mudah. Dengan menggunakan perkataan Rasul Paulus sendiri, "Aku tidak mengajarkan berita baik itu dengan kata-kata menurut kebijaksanaan manusia, tetapi aku menyampaikannya dengan cara yang membuktikan bahwa Roh Tuhan berkuasa. Oleh itu, kepercayaan kamu kepada Kristus tidak berdasarkan kebijaksanaan manusia, tetapi berdasarkan Tuhan." Beberapa ayat suci tentang Jeruselamat adalah di dalam Korintus. Satu bab telah menerima perhatian seluruh dunia, musik oleh George Friedrich Handel. Ia mengandungi ajaran tentang Jeruslemat. Dalam bahagian ketiga Mesia, selepas Chorus Haleluya, kebanyakan ayat suci yang digunakan adalah dari Korintus 15. Dalam beberapa ayat ini, Paulus menerangkan beberapa perkara Jeruslemat. Kutip, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebagaimana kematian datang ke dunia, begitu juga kebangkitan daripada kematian. Sebagaimana semua orang mati kerana Adam, begitu juga semua orang dibangkitkan kerana Kristus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita tahu bahwa kemurtadan berlaku sebahagiannya kerana filosofi manusia ditinggikan melebihi ajaran Kristus. Daripada kesederhanaan pesanan Jeruslemat, banyak kebenaran telah diubah atau dihilang. Sebenarnya, agama Kristian menggunapakai beberapa filosofi untuk mendamaikan kepercayaan mereka dengan budaya mereka. Ahli sejarah Will Durant menulis, agama Kristian tidak memusnahkan paganism, tetapi menggunapakainya. Fikiran Yunani yang sedang mati mendapat nyawa dengan berpindah. Pada zaman dulu dan juga sekarang, ada orang yang akan menolak Injil Yesus Kristus kerana dalam pandangan mereka, ia tidak mempunyai cukup intelek. Pada permulaan pemulihan, ramai yang sekurang-kurangnya mengatakan mereka mengikuti ajaran Jeruslemat. Banyak negara yang menganggap mereka sebagai negara Kristian, tetapi juga terdapat nubuat tentang masa yang lebih sukar untuk zaman kita. Heber C. Kimball adalah di antara 12 rasul pada zaman keagamanan ini. Dia memberi amaran, satu masa akan datang apabila kita akan dicampurkan di dalam lembah yang aman sekarang, sehingga ia akan menjadi susah untuk mengenal pasti muka orang suci daripada muka musuh. Itu adalah masa untuk awas dan ramai yang akan jatuh. Dia membuat kesimpulan bahwa terdapat satu ujian yang akan datang. Pada zaman kita, pengaruh Kristian di dalam banyak negara, termasuk Amerika Syarikat, kurang mendadak. Seiring dengan itu, ia adalah susah untuk mendirikan nilai universal. Filosofi yang dipegang selalunya akan menentang satu sama lain. Malangnya, beberapa ahli gereja yang hilang kedudukan mereka dan menjadi terpengaruh dengan perjuangan, banyak yang amat jelas tidak soleh. Selaras dengan nubuat Heber C. Kimball, Elder Neil Maxwell berkata pada tahun 1982, banyak pengayakan akan berlaku kerana kesilapan dalam tingkah laku soleh yang berterusan tanpa bertobat. Beberapa akan mengalah. Beberapa akan ditipu oleh pembelok. Begitu juga ada yang akan tersinggung kerana cukup untuk setiap zaman adalah batu penghalang daripadanya. Satu lagi batu halangan adalah menolak untuk melihat dosa. Sebenarnya, salah satu aspek yang merisaukan zaman kita ialah ramai orang yang melibatkan diri dalam dosa tetapi ingin menganggap ia berdosa. Ada juga yang percaya dalam Bapa dan Putranya tetapi mengambil posisi yang salah bahwa seorang Bapa di syurga yang penyayang tidak akan memberi akibat daripada pelakuan dosa. Ini adalah kedudukan yang diambil Corianton, anak lelaki Alma dalam Kitab Mormon. Dia telah terlibat dalam dosa yang amat berat dan sedang dinasihati oleh Alma. Kita amat diberkati kerana Nabi Alma telah mengalami secara peribadi negara yang paling gelap, cahaya Tuhan yang menakjubkan, dan telah merekodkan arahan yang dia berikan. Dalam bab ke-39, Alma, kita membaca bagaimana dia menasihati anak ini dan kemudian menerangkan bagaimana Kristus datang untuk mengambil dosa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bersih dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Alma mengandungi beberapa ajaran yang indah tentang korban tebusan. Alma menolong Corianton untuk memahami bahwa ia bukan ketidakadilan bahwa pendosa akan mengalami kegetiran. Tetapi katanya bermula dengan Adam, seorang Tuhan yang penyayang telah menyediakan satu waktu untuk pertobatan. Karena tanpa pertobatan, rancangan keselamatan yang agung itu akan gagal. Alma juga mendirikan bahwa rancangan Tuhan ialah rancangan kebahagiaan yang besar. Ajaran-ajaran Alma mengajar, karena lihatlah, keadilan menjalankan semua tuntutannya, dan juga belas kasihan menuntut semua yang adalah miliknya. Dan demikianlah, tidak seorang pun bertobat yang diselamatkan. Dilihat dalam cahaya sebenarnya, berkat gemilang pertobatan kepada ajaran-ajaran Jerusalem adalah amat penting. Ya, bukan tidak adil untuk jelas tentang akibat pilihan berdosa dan kekurangan pertobatan. Ya, sering diumumkan, lambat laun semua orang harus duduk berhadapan dengan jamuan akibat. Berkat korban tebusan Jerusalem yang celestial adalah dengan pertobatan, kelakuan berdosa akan diluputkan. Selepas pertobatan Corianton, Alma berakhir dengan, agar kamu hendak tidak membiarkan hal-hal ini menyusahkanmu lagi, dan hanya biarlah dosa-dosamu menyusahkanmu, yang akan merendahkanmu sampai pada pertobatan. Memandang melampaui sasaran adalah satu batu halangan. Nabi Yakub merujuk Yahudi purba sebagai bangsa yang tegar leher, yang memandang rendah kejelasan, membunuh para nabi, dan oleh kerana itu, mereka yang kebutaan itu datang melalui memandang melampaui sasaran. Mereka mestilah perlu jatuh. Walaupun terdapat banyak contoh memandang melampaui sasaran, ekstremisme Injil adalah salah satu. Apabila orang meningkatkan apa-apa asas Injil melebihi prinsip yang sama penting atau bertentangan dengan ajaran-ajaran pemimpin gereja. Satu contoh adalah apabila seseorang menyokong untuk penambahan, penukaran atau penekanan utama kepada satu bahagian kata-kata bijaksana. Dalam kedua-dua contoh, orang ramai digalakkan untuk menerima tafsiran sendiri. Jika kita menukarkan satu undang-undang kesihatan kepada bentuk keagamaan fanatik, kita sedang memandang melampaui sasaran. Bercakap tentang ajaran penting, Tuhan telah memaklumkan, barang siapa memaklumkan lebih atau kurang daripada ini, orang yang sama bukanlah dariku. Apabila kita meningkatkan sebarang asas dalam cara yang mengurangkan komitmen kepada asas Injil atau mengambil kedudukan bertentangan kepada pemimpin gereja, kita sedang memandang melampaui sasaran. Sebagai tambahan, beberapa ahli meningkatkan perjuangan, banyak antaranya adalah baik, kepada status yang lebih tinggi daripada ajaran Injil. Mereka menggantikan kebaktian mereka sebagai komitmen pertama dan menerangkan komitmen kepada Jerusalem ke tempat kedua. Jika kita meningkatkan apa-apa di atas kebaktian kita kepada Jerusalem, jika kelakuan kita mengenali dia hanya sebagai pengajar dan bukan sebagai putera Tuhan, maka kita memandang melampaui sasaran. Yesus Kristus adalah sasarannya. Bahagian ke-76 ajaran dan perjanjian menjelaskan bahwa gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus adalah ujian muda di antara mereka yang akan mewarisi berkat kerajaan celestial dengan mereka di kerajaan lebih bawah, yaitu kerajaan terrestrial. Untuk menjadi gagah berani, kita harus memberi tumpuan kepada Kristus dan korban tebusannya untuk mengatasi kematian, dan melalui pertobatan untuk membersihkan kita daripada dosa dan mengikut Kristus. Kita juga memerlukan cahaya dan ilmu, dan ajaran Jerusalem untuk membimbing kita, termasuk tata cara Injil Kudus Bait Suci. Kita harus tabah dalam Kristus, dan bertahan sampai akhir. Jika kita akan menjadi valiant dalam kesaksian terhadap Yesus, marilah kita bertekad untuk melayani Dia. Kita Kita mesti menerima korban tebusan Yesus Kristus melalui pertobatan. Kita mesti tumpukan perhatian pada Yesus Kristus dan mengikut ajarannya. Bapa saya melihat ladang itu sebagai batu untuk meningkatkan kehidupannya. Untuk kita menjadi valiant dalam kesaksian Yesus adalah langkah untuk menerima kasih sayang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah nama di bawah syurga yang akan menyelamatkan kita. Saya bersaksi tentang semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.